Ще раз усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та «Першого каналу Українського радіо». У студії «Громадської хвилі» сьогодні працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Інна Безміна за режисерським пультом. І ми починаємо другу годину «Громадської хвилі». І починаємо ми розмову про таку довшу історію. Вона насправді тягнеться ще з минулого року. І нещодавно ми з Ларисою Денисенко усвідомили, що трохи випустили цей чудовий сюжет із нашого поля зору. Але перш ніж ми розкажемо про що, представимо нашу гостю. Це Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд», у рамках якого ще минулого року відбувся марш рівності. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І, напевно, для початку, і нехай це зроблю не я, все ж таки ви, Руслана, треба нагадати, що відбулося, що за марш рівності, що за «Київ Прайд», і трохи нагадати цю рамку минулорічної, з чого все почалося і звідки ростуть ноги.
В Києві, в Україні вже 4 роки, і це вже 5-й рік поспіль, проводиться ЛГБТ-фестиваль «Київ Прайд», в рамках якого відбуваються різні заходи протягом тижня, і однією з важливих, можливо, найважливіших подій «Київ Прайду» є марш рівності. Мирна хода, яка має на меті відстояти права людини для ЛГБТ. Так от, минулого року марш рівності 2015 відбувався на Оболонській набережній 6 червня 2015 року. Ось. І під час маршу та після нього активісти, учасники і учасниці цієї мирної ходи, а також правоохоронці зазнали нападу з боку радикально налаштованих людей, котрі намагалися перешкодити проведенню цієї акції, а також, так би мовити, покарати тих, хто таки прийшлися Оболонською набережною.
І що сталося внаслідок? Я пам'ятаю, ми вже неодноразово говорили про якісь подібні випадки, і Олена Шевченко із громадської організації «Інсайт» говорила, зокрема, про те, що в Україні є проблема з кваліфікацією злочинів на підставі ненависті. Тобто, грубо кажучи, якщо, не знаю, де завгодно стався напад на, наприклад, відкритого гея чи відкриту лесбійку, дуже складно цей напад кваліфікувати як напад на підставі ненависті, скажімо, до так званих секс-меншин. Це кваліфікують просто як хуліганство. У випадку з побиттям учасників мирної ходи і правоохоронців також маємо справу з хуліганством. Як слідчі дії кваліфікують цю історію?
За результатами цих подій було відкрито декілька кримінальних справ. І одна з найбільш відомих наразі і та, яка хоч якось і просувається, це справа над тими людьми, яких таки затримали правоохоронці. Їх 6, зараз 4 з них під домашнім арештом і 2 на поруках у народного депутата Ігоря Мосійчука. От,
який же сам в когось на поруках, в принципі. Та.
Ну, і ця справа кваліфікована по статті 296 Кримінального кодексу, тобто хуліганство. Є ще декілька справ, зокрема справа, де я виступаю потерпілою, і ми з моєю адвокаткою наполягали на тому, щоб справу кваліфікували по 161 статті. Нагадаю, що 161 стаття звучить як порушення прав громадянина за ознаками і перелічено ознаки. Ну, звичайно, як і в більшості наших нормативно-правових актів, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність не вказані, не перелічені в якості ознак. Проте це єдина стаття, під яку можна підводити саме ці злочини на ґрунті ненависті, тому що іншої статті і взагалі законодавства про це в нашій державі немає. От, також є ще статті, порушені за заявами самих потерпілих. Але вони, мені здається, найбільше буксуються, тобто вони взагалі ніякого ходу не мають. Та справа, в якій я виступаю потерпілою, то мене переконували ще з самого початку, коли ми писали заяву про те, що, ну ви подумайте, 296 стаття передбачає все-таки більше покарання, ніж 161. Тобто, наскільки я розумію, це моя особиста думка про те, що наші правоохоронці хочуть іти вже по протоптаній доріжці. Тобто їм зручніше, звичайно, 296 стаття, вони по ній працюють, мають якісь напрацювання механізми, а 161, як завжди, це щось невідоме і потрібно працювати. Ну, ось так.
Ну, це, до речі, трохи нагадує, це, можливо, з іншої опери, але якась така логіка розвитку процесу мені дуже нагадує справи з перешкоджанням здійснення журналістської діяльності. Зокрема, історія із славнозвісним тітушком, який, власне, дав назву цілій такій частині українського соціуму, якщо це так можна сказати. Там так само йшли насамперед баталії про те, чи кваліфікують цю справу як хуліганство, чи все ж таки як перешкоджання журналістській діяльності. Це було принципово, тому що це може дозволити, власне, говорити про свободу слова, про неможливість заважати журналістам інформувати суспільство про те, що вони інформують. І, очевидно, тут йдеться про якісь подібні принципові речі.
Так, це очевидно, йдеться про принципові речі, тому що для того, щоб взагалі ми міняли індикатор, в тому числі злочинів, і щоб йшлося про злочини на ґрунті ненависті, бодай треба цю статтю запускати в провадження, тому що є такі злочини, і потрібно їх кваліфікувати, не виходячи з того, що це звичніше, або тут санкція вища, або це просто зручно хуліганство, дійсно застосовується, ну, дуже часто як стаття.
Звична, понятна стаття.
Вона дуже звична, понятна стаття, щось важче, щось менше, хуліганство всіх урівнює, в принципі, всі задоволені, і навіть адвокати бувають задоволені, що приходять цьому знаменнику. Але менше з тим, от як і перешкодження професійної діяльності, так і, власне, злочини, які б ґрунтувалися на несприйнятті людини за будь-якою ознакою, все-таки в нас там так чи інакше є інші, та? І як і, власне, Конституції, тобто право на рівне ставлення, воно передбачає там і інші ознаки, то це би просто якось ґрунтувало площину подібних речей, можна було навіть, я перепрошую, статистику бачити, тому що зараз статистики як такої немає. А, Руслану, якщо говорити про от зараз, що відбувається, скажімо, тому що ми знаємо, що дуже часто в нас розпочинаються, порушуються справи, вже розпочинаються судові процеси, і потім це знову ж таки, як доріжка змотується назад. От в якому стані зараз ці справи, кілька про які ви зазначили, перебувають, які судові засідання йдуть, і що там відбувається?
Так, по першій справі, яку я говорила, яка порушена проти цих шістьох осіб, було назначено судове засідання на 22 січня цього року. Проте, за незрозумілих з першого погляду причин, тому що міліціонер чи полісмен вже на вході сказав, що суддя захворіла, а потім, зайшовши до суду, нам повідомили, що суддя знаходиться в недорадчій кімнаті, вона не може вийти, тому що інша справа і, напевно, важливіша справа, ніж ця. От, і засідання перенесли на 12 лютого цього року. Як і в перший назначений день засідання, так і в наступний, активісти збираються прийти під суд і вимагати справедливого вироку. Ну, я не знаю, наскільки релевантна вимога зараз же кваліфікувати 161-ю, тому що вже суд. Але, знову ж таки, щоб це не звелося до того, що, як, наприклад, було з кінотеатром «Жовтень», так? Коли переносили засідання, поки інтерес до цієї теми згас, і вже можна було там вирішувати і судити, як кому буде вже зручно. От, тому ми намагаємося зробити все можливе від нас, аби це не от спустити так на, як це, напевно, практикується у нас в судах.
Можна, напевно, сказати таку зноску на полях 12 лютого, який суд і котра година, якщо ви знаємо. Можливо, серед наших слухачів і ті, які хотіли би долучитися до підтримки.
Так, це Оболонський суд, 12 лютого, 11:30. Наразі не можу сказати точну адресу, здається,
але
Марша,
я думаю,
Тимошенка,
це можна знайти.
2Г чи є щось там. Ось. Тому, звичайно, будемо раді бачити усіх, кому важлива ця тема і хто відстоює права людини і справедливий суд для усіх.
А що загалом кажуть, ну, зокрема, правники, з якими ви працюєте, які, я не знаю, так можна говорити в адвокатському середовищі про перспективи справи, про те,
Звичайно.
На що вона може вийти, які є прогнози? Це, звісно, з українським судом не завжди така вдячна справа
є, є
прогнозувати.
Є один прогноз, да, от він є, в принципі, теоретично ми завжди тримаємо його в голові, але, в принципі, як сказала Марічка Бурмака в попередньому ефірі, людина завжди надіється і сподівається. От, тобто, ну, виходячи з правової позиції, завжди можна з професійної точки зору бачити, у що це може вилитися в ітозі.
Щодо цієї справи, судовий розгляд, якої, сподіваємося, відбудеться 12 лютого, то, ну, в першу чергу хочеться, щоб при розгляді цієї справи таки врахували ненависницький характер цих дій, тому що звичайне хуліганство, ну, відрізняється від того, що зробили ці хлопці під час Маршу Рівності. І звичайно, ми наполягатимемо на справедливому суді. Тобто ми не вимагаємо чогось екстраординарного чи ще чогось, що не вписується в концепцію прав людини. Ось тому оце, що ми сподіваємося і маємо надію на те, що це відбудеться. А щодо інших справ, вони ще не дійшли до стадії судових засідань і розглядів. Зараз ми намагаємося переконати слідство в тому, що ця справа варта того, щоб її передати в суд, адже починаючи з перших кроків, коли, наприклад, я написала заяву, то її відмовилися вносити в досудовий реєстр. Так, як вимагає закон, протягом 24 годин мені
довелося.
Тобто
вона сказала, ми відмовляємося
Ні,
вносити.
Ні, вони просто не внесли. І мені довелося писати скаргу до суду, щоб на неправомірні дії слідчого, щоб їх змусили внести цю справу до цього реєстру. І на кожному кроці цієї справи мені доводиться писати скарги, звертатися чи то в прокуратуру, чи то в суд, чи ще кудись, аби змушувати слідчих щось робити. Тобто вони просто от мають на столі цю справу і нічого не роблять. Ось тому наразі я намагаюся зібрати весь матеріал і всі підтвердження того, що відбувалося до маршу, усі погрози і заяви, котрі лунали перед маршем, і про те, що обіцяли зробити з учасниками, учасницями маршу, що було під час і після. Ми це намагалися відстежувати, моніторити і зберігати. От зараз, напевно, вже в енний раз передамо в слідство, тому що кожна з цих справ, вони ж, по суті, практично одинакові, так? Але на різних етапах слідства слідчі говорять, що спочатку, навіщо ви подаєте ще одну заяву, якщо це те саме? Потім, коли вже внесли це все в слідство, тобто в процес, і була спроба об'єднати ці справи, щоб, ну, це такий був, напевно, нюанс, який хотіли застосувати мої адвокати, в тому, що якби об'єднали справу мою і справу цієї, де зараз судове розслідування, то тоді нам можна би було 161 статтю доєднати до 296. Але не вдалося, тому що сказали, що це вже різні справи. Тобто на одному етапі це одні ті самі справи, тепер вже це різні справи і не хочуть об'єднувати. Тому щодо подальшого розвитку справи по 161 статті, ну, я не знаю, я сподіваюся, що буде хоча б якась відповідь, тобто, що вона не зависне десь посередині процесу і запилиться та бабочка десь в архівах. Хоча б або письмова відмова з обґрунтуванням, або передача до суду.
Руслано, а бодай хоча б хтось один з підозрюваних, звинувачених і підсудних приніс публічні вибачення?
Наскільки мені відомо, ні. Вони мало того, що вони не вибачилися, я впевнена, що вони не визнають своєї якоїсь провини в тому, вони однією з організацій, котра має таке достатньо праворадикальне спрямування, внесені до списку політичних в'язнів сучасного режиму. От щось так от воно звучить. Тобто є декілька, я не знаю, десятків, напевно, людей по різних справах, починаючи від певних кримінальних справ, пов'язаних з подіями, їхніми діями в зоні антитерористичної операції, це різних людей. Так само ось ці хлопці і все, що не підпадає, напевно, під оце ура-патріотичне бачення правильного ладу в Україні, і то це все політичні злочини нинішнього режиму, і всі вони політичні в'язні чи в'язні сумління нинішнього режиму.
Ну, відповідно, там є просто списки вороги українства. Я собі уявляю просто про який сайт йдеться і про яку організацію. Значить, мають бути політичні в'язні, звичайно. Тобто усіляки, в тому числі Янь і Ін, теж має присутні бути в такому вигляді.
У мене на цю тему є теж запитання, таке доповнюю якби цю історію політичнішу. Я пам'ятаю, що в Марші Рівності брали участь і народні депутати, і представники дипломатичного корпусу. Як цей факт, знову таки, впливає на слідчі і судові перспективи? Ну, грубо кажучи, не знаю, можливо, ті політики і політикині, які долучалися до Марші Рівності, мають ресурс, ну, депутатські звернення, якісь більше привернення уваги соціуму, така більша публічність цих справ. Ви це відчуваєте?
Наскільки мені відомо, то Світлана Заліщук писала депутатське звернення. Я точно не пам'ятаю, це було до маршу чи після маршу, але в зв'язку з погрозами і або обіцянками, або вже вчиненням цих неправомірних дій.
Мені здається, вони на упередження писали, тому що там йшлося про те, щоб забезпечити власне безпеку учасникам і учасницям Маршу Рівності. І мені здається, що ну тоді, от якраз пані Світлана подавала звернення до столичної поліції, в тому числі стосовно того, щоб все пройшло і відбулося мирно.
Угу.
І можливо, після того ще були заяви. Це я вже точно, чесно кажучи, не знаю.
Ну, звичайно, і після вчинення цих протиправних дій, багато хто із політиків, навіть наш мер, котрий спочатку відхрещувався і намагався переконати організаторів відмовитися від цієї ідеї не проводити Марш Рівності, зробив заяву про те, що це неприпустимо і повинно бути слідство і винних покарано. Проте це все залишилось на рівні промов і слів, і все це відбувалося ще тоді влітку. Потім це ж все, як завжди, ці всі справи залягли на дно, відлежалися, щоб менше людей хотіли, напевно, щоб менше людей, до меншої кількості людей це все дійшло. От. І наразі я не відчуваю того, що слідство чи слідчі сильно прислуховуються до запитів, заяв політиків, депутатів в тому числі. Неодноразово ми говорили про те, що народний депутат Мосійчук брав на поруки людей, котрих затримали за вчинення нападу на учасників і учасниць Маршу Рівності. Він також жодного разу публічно не пояснив, чого він це зробив. Так? Ну, тобто, і слідство це не зацікавило, чому він взяв на поруки і як це так відбувається. І взагалі мені здається, що оці досудові справи, дії, коли тільки затримали цих молодиків, то усіх практично відпустили або під домашній арешт, або на поруки. Лише одного чомусь так, мені здається, що тут вже теж відбулася певна дискримінація, тому що цей хлопець був з донецькою пропискою, його не відпустили, він просидів в ізоляторі певний час. От.
Які цікаві нюанси можуть відкрити такі речі, як слідство за такою далекою достатньо подією, як Марш Рівності? Я, до речі, нагадаю, що в нашій студії Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд», ми говоримо про побиття учасників мирної ходи Марш Рівності, що відбулася 6 червня 2015 року, тоді ж і побиття відбулося, і внаслідок його постраждали і активісти, і правоохоронці. І в нас ще, напевно, хвилинка залишається. Я хочу перепитати про такого дуже помітного і резонансного героя, як поранений міліціонер. Я пам'ятаю, що тоді збирали кошти на його лікування. Яка його доля? Чи стежите ви за нею?
Сказати так, щоб до сих пір ні, але ми тоді простежили до того моменту, поки він виписався з лікарні, все було добре. І якби на цьому все. Ми дуже були приємно вражені тим, що ні він, ні його батьки, ні його брат не кричали, не напали на нас якось от з якоюсь агресією, а дуже нормально з розумінням поставилися, і вони взагалі навіть не очікували то, що ми зберемо якісь кошти для його лікування. Також певні кошти ми передали іншим пораненим. Там просто постраждало 5 правоохоронців.
Я зараз слухаю це і думаю, як це абсурдно і парадоксально говорити про те, що, на щастя, правоохоронець, який захищав мирних учасників мирної ходи, не виявляв агресію до мирних учасників. Це, ну, мені здається, дуже природно захищати права і свободи, зокрема, можливість виходити на мирні мітинги. Ми, вочевидь, продовжимо стежити за цією історією. 12 лютого заплановане судове засідання. Цікаво, що там відбудеться. Можливо, після того ми ще зробимо якийсь такий тур чи коментар про те, що відбулося. Руслана Панухник, учасниця оргкомітету «Київ Прайд», що організував, зокрема, марш рівності, про який ми тут говорили, у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проєкт Громадського радіо та Першого каналу Українського радіо. У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Інна Безміна. І ми зараз візьмемо коротку паузу, трохи переведемо подих і послухаємо свіжий прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра в Україні буде не погода, а якесь суцільне цвірінь-цвірінь. Пташки переплутають сезони, бо 3 лютого в Україні максимально температура повітря досягне, наприклад, у південній частині та на південному заході, плюс 10, плюс 14 градусів. На решті території також буде тепло, протягом дня плюс 3, плюс 8, і навіть найближчої ночі, схоже, жодного мінуса. Очікується 0,5 градусів тепла. Дощі, а за такої температури снігу навряд, ймовірні на півночі, трохи на заході і місцями найближчої ночі у східних областях. Дуже висока температура повітря сприятиме посиленій небезпеці падіння бурульок із дахів. Краще вступити у калюжу, обійшовши будинок, аніж зустрітися із бурулькою. У Києві завтра, окрім цвірінькання на деревах, ще й несамовиті нявкання серед столичних смітників. Бо також у Києві майже весна. Вночі плюс 2, плюс 4, протягом дня плюс 5, плюс 8. Буде трохи дощів та поривчастий вітер. Ще деталь. Завтра очікуються геомагнітні збурення атмосфери, простіше магнітні бурі. У поєднанні із коливаннями атмосферного тиску та нестабільними вологістю і температурою повітря наші голови і суглоби може трохи крутити. Весняна погода завжди потребує профілактики.
І ми повертаємося в студію, пильнуйте за бурульками і, власне, бережіться, тому що якраз такі межеві погодні стани, вони сприяють захворюванням і треба бути дуже обережним як з калюжами, так і з бурульками. А в студії ми розпочинаємо проєкт «Повага», який, я нагадую, підтримується фінансово урядом Швеції, і під час цього проєкту ми обговорюємо різноманітні гендерні аспекти і питання рівного ставлення до жінок і, відповідно, до чоловіків. Сьогодні в нас дуже цікава тема, яка...
І вона не про політику.
Абсолютно не про політику, вона про мистецтво. І я хочу тим самим, перед тим, як представити нашу гостю, нагадати, що 9 лютого в Київському арсеналі розпочнеться цікава знову виставка, присвячена постаті і живопису Марії Примаченко, нашої видатної насправді художниці.
І... А нещодавно там же закінчилася величезна ретроспективна виставка Катерини Білокур.
Яка не дуже так... нещодавно, це вже тривалий час.
Мені здається,
трохи...
це так було свіже, всього-навсього влітку.
Так, всього-навсього влітку, зараз лютий, але менше з тим, ми про це пам'ятаємо. І, ну, і про це і не тільки ми будемо сьогодні говорити. Я вітаю в студії культуролога Діану Кличко.
Привіт. Добрий вечір всім.
Я, до речі, готуючись до цієї розмови, згадала, що на сайті Повага.org.ua не так давно було опубліковано, власне, статтю, присвячену постаті Катерини Білокур. Я, зокрема, через це про неї згадала, бо взагалі долі жінок-художниць, вони часто є надзвичайно репрезентативними у тому, що стосується взагалі того, як розвивається і суспільство, і ставлення до жінки не тільки мисткині, але й в інших її постасях. Бо ці речі я пожартувала на початку, що ця розмова не про політику, але вона і про політику теж, тому що те, як художниці реалізовуються чи не реалізовуються в різні епохи історії, це насправді дуже характерна річ. І напевно почнемо ми з цього, з такого загального, напевно, погляду на жіночі долі у художньому світі. Взагалі багато художниць, і коли вони з'явилися, жінки, що пишуть?
Насправді художниць дуже багато. В 20 столітті є їх так багато, що те, що називається від кольору до вибору. Що хочеш на будь-який смак, на будь-який жанр, будь-яка доля, будь-який градус трагічності і неймовірні сюжети, пов'язані там із коханням, із розлученням, із переміщенням, і з хворобами, звісно. От тому 20 століття – це, по суті, століття художниць, яких є дуже багато. І до того, що ви сказали, ставлення до них, тут важливо сказати, що ставлення до них у нас – ставлення до них де-інде, наприклад, в Європі або в Америці, в Латинській або в Північній Америці. Це все дуже різні модуси.
А можеш сказати подробніше, будь ласка, от,
ну, будь ласка,
в чому
чотири стратегії?
Це так цікаво, да, чотири стратегії, чотири трагедії. Так, бо...
да, тому що, наприклад, ну, якщо ми говоримо про Марію Примаченко, зразу ж таке порівняння, да, її можна порівняти з О'Кіф. Це американська знаменита художниця з, знову ж таки, певною стратегією віднайдення її двічі на початку ХХ століття і в 70-ті роки, тобто з такою величезною історією життя. Це, звісно, Фріда Кало, да? Художниця, яка ніде не вчилася, але поряд з нею був чоловік, да, якого вона перевершила, як це не дивно.
Тому, до речі, що... абсолютно на днях відкриється виставка Фріди Кало в Санкт-Петербурзі. Да. Але ми туди так, свідомих
але
причин...
Така, але, можливо, віркова. Колись вона буде і в Києві.
Буде. Тим більше, що якраз таки її дуже добре було порівняти із Марією Примаченко, зокрема, у ставленні до звірів. Тобто там є оцей нюанс. І до народної картинки. Ну і плюс Європа. Це художниці наївістки француженки. Це теж дуже цікаво все. Серафіна із Сен-Ліса. Це художниця наївістка, яку знайшли на початку ХХ століття. І те, як вона жила, і як, скажімо, вона не закінчила своє життя в лікарні психіатричній. Це сюжет. Ну і наша Марія Примаченко, яка не закінчила життя ні в психіатричній лікарні, ні нововідкрита, ні, скажімо, зі зміною місця проживання, ні зі зміною статусу, нічого. Жінка, у якої було одноманітне сільське життя. Це теж дуже цікава, несподівана стратегія.
Та, і в цьому контексті я згадую про ту дуже справді нещодавню виставку «Що в мені є від жінки», яку, кураторкою якої була Оксана Брюховецька. Ця виставка зібрала таке чималеньке коло українських і польських мисткінь, і вона мене вразила, ну, розмахом сюжетів і так далі, але всіх їх єднала одна, не знаю, якась така дихотомія поміж особистим і публічним, особистим і політичним. І це та точка, в якій є такі дуже інтимні фотографії Оксани Брюховецької, які присвячені постаті людей, які сплять, обійнявшися, нібито фіксують дуже інтимний, дуже особистий досвід, також набувають певного політичного контексту. І вони про щось нам говорять не тільки про сон і не тільки про закоханих людей. Якщо ми дивимося на стратегію, знову-таки, розвитку кар'єр і творчих шляхів жінок-художниць, очевидно, на Україні можна центруватися, але я переконана, що паралелі з іншими країнами виникатимуть, то що ми бачимо тут, говорячи і про згадану вже не раз Марію Примаченко і про інших героїнів українського живопису.
Ну, тобто, окреслюючи їх все-таки 20-м століттям.
Ну, я думаю, якщо є цікаві приклади в інших століттях, а вони, напевно, є, то можна інші приклади навести також.
Ні, ну, можна там навести приклад, наприклад, Марії Башкірцевої, кінець 19-го століття, да, яка перемістилась у Францію, але менше з тим це їй не принесло там особисто щастя. Це ми також знаємо. Але те, що стосується українських художниць, є, наприклад, така річ, як Соня Делоне. да, яка або екстер, які перемістилися з Києва і, скажімо, зробили блискучі кар'єри, так? Тобто є і такі приклади. Знову ж таки, наша героїня, і одна, і друга, і Катерина Білокур, і Марія Примаченко – це жінки з тавром. Тому що це тавро, яке на них поставили, знову ж таки, політичний устрій, да, і суспільний лад, і певне, ну, якби ставлення до народних мисткинь. Оце тавро народних мисткинь, яке на них приліпили. І все, вони мусили з ним жити все життя.
Давайте трохи розширимо, тому що тавро – це, можливо, не дуже очевидна метафора, зокрема для слухачів і слухачок, які, може, меншою мірою цікавляться мистецтвом, або, можливо, не одразу в голову приходить, чому раптом заняття живописом для Катерини Білокури, для Марії Примаченко і для інших подібних могло бути проблемою. Я, наприклад, пригадую, як свого часу, коли я вперше взагалі познайомилася з біографією Катерини Білокур, мене вразило ставлення родини і, власне, цей статус такої майже ізгоя, скажу вже, цей русизм, і в сільському соціумі. Незаміжня дівка, яка не хоче заміж, яка не хоче займатися нормальною роботою, кажу це в лапках, так, а цілий день щось малює.
Я тобі хочу сказати більше, навіть коли зараз, припустимо, вводять екскурсії, дуже часто ті, хто мешкають ті самі місцині, дивуються, чому до неї взагалі ходять. Ну, що вона за така, власне, що вона зробила? Тобто вона, знову ж таки, соціально, в принципі, невдаха. Навіщо і про що тут говорити?
Або як колись подібний анекдот розказувала мені людина, яка казала, що в неї є далека рідня, яка є ріднею Марії Примаченко, про яку рідня казала, як про, ну, є у нас одна така.
Схиблена.
Странна в нашій родині. Давайте про це тавро поговоримо, звідки воно береться, як воно формується.
Дуже просто. Воно береться, знову ж таки, звідти, що народна мисткиня, оцей, ну, якби такий дивний оксюморон, який придумали в радянському 20 столітті, да? Він не стосується, по-перше, ніякого народу, так? Тому що народна мисткиня, це не стосується ніяких виробів певних, так? Вони ж нічого не виробляли. Ні Катерина Білокур, ні Марія Примаченко, вони не виробляли ні горщики, вони не робили ніякі крайки, да? Вони не ткали, не пряли, вони не робили виробів. На народні мисткині вони мусять робити щось матеріальне. Ці не робили матеріальне. Тобто вони випадали якраз таки з цього тисячоліттями уявлення, що жінка має щось робити. Так? А вони що вони робили? Вони робили картини. Що таке картина? Ну, скільки б ми не говорили про народну картину, да, це річ, яка не є у побуті цінована, скажімо.
Це не килимок.
Так, абсолютно вірно, з лебідями або зеленями. Так? Тут є ще такий нюанс, да? Оскільки вони жили дуже специфічно, тому що з одного боку їм не зрозуміло, за що платили. У них же ці роботи купляли. Вони жили за ці гроші. Да? Ці роботи у них забирали. Ці роботи десь там демонстрували. Більше того, у них було звання. Да? І вони були, в принципі, офіційно, у них було там звання оцих художниць, які виставляються, да, і мають бути.
Але в цей саме час Катерина Білокура, просто згадує її листи, які мені траплялося читати, пише своїм друзям прохання вислати їй з міста лимонів, бо вона захворіла і не може собі дозволити ніяких ліків. А може би її знайомий художник, колега по союзу художників, як це дивно не звучить, міг би трохи підсобити продуктами. Це насправді немислима ситуація для подібної величини талантів деінде.
Ну, чому ж це немислива ситуація? Ще в 60-х, 70-х роках апельсини пересилали посилками з Москви. Ми просто про це забули.
Я це, до речі, пам'ятаю. Так чи не в мій тато, коли...
Але ж це лимони, це попроще.
Їх також не дуже багато було.
З цитрусами були проблеми, це були новорічні пайки, не будемо зараз поглиблюватися в ці
спогади. Тобто нам просто це зараз здається, ну що ж таке?
Але Ірина тут мала на увазі те, що дійсно мисткинями користалися. Тобто, насправді їх показували як вимпели, та, якоїсь там картини.
Їх картини показували, їх возили, скрізь демонстрували, що у нас все прекрасно, у нас цвіте і буяє, у нас є такі унікальні таланти. Вони дійсно були не схожі ні на що інше.
Частина картин не поверталася до України.
Так, звісно. Куди вони осідали, з ким розплачувалися, цього не знає ніхто. Тому проблема оцього переміщення їхніх творів – це особлива проблема, так? Тому що багато дуже закупили музеї. І це дуже добре. Так? Але які музеї? Музей декоративного мистецтва. Вони були декорацією. До них не ставились як до мистецтва. Да? Тобто це була декорація. Вони випадали, знову ж таки, з цього жанру радянського мистецтва, яке має зображати реальність, реалістично. Вони не були реалістичними. Тому вони були те, що називається, межеумочні з усіх боків. Вони були ніби потрібні, ще жінки, да? Радянська жінка. Прекрасна, щаслива радянська жінка, яка малює. І оця межеумочних їх ситуації, вона, звісно, накладала і на їх творчість також певний відбиток. Я би не сказала, що творчість Катерини Білокур – це щаслива творчість. Я би не сказала, що звіри Марії Примаченко, якими б вони нам чудесними не являлися, це, ну, як би сказати, недевіантні речі. Чому? Зараз я поясню. Тому що те, що стосується монстрів, вона малювала монстрів. Кентавр – це монстр. Правда? Тобто поєднання людини з твариною – це монстр за всіма міфологічними ознаками. І вона малювала монстрів, по суті, да? В яких є поєднання двох-трьох природ. От з цим треба, ну, якби з психологічним феноменом ще розібратися. Тому що нам дуже часто говорили, це народне мистецтво. Де, в якому народному українському мистецтві є малювання монстрів?
А якщо говорити про творчість Катерини Білокур?
У творчості Катерини Білокур також є один такий нюанс. Всі її картини, всі, на них немає взагалі сонячного світла.
Вони такому, сутінкові.
Так, да, сутінкові, вони в такому туманці більше.
Це така хата, де мало сонця може бути.
Це кладовище взагалі-то. Це взагалі пов'язано з кладовищем, з вінками, зрозуміло, да? З букетами, зрозуміло, з гірляндами. От з тим, що несуть на вшанування духів, предків, що пов'язано от з квітами, які ще з древності є уособленням цього, того, що мають жертвувати. Да? От такої жертви.
Я трохи, знаєш, хочу змінити фокус розмови. Я пригадала... А насправді трагедію Маргарет Кін, художниці, яка, власне кажучи, чому так сталося, трохи нагадаю слухачам, за неї, ну, тобто не те, що за неї, а в принципі її картини, авторство видавав її чоловік. Чому? Це пояснювалося, вона погоджувалася з тим, тобто дуже багато років вона пристала на цю позицію, прізвище в них було однакове, тому що вона Кін за чоловіком. І, в принципі, пояснення зводилося до того, і він їй це говорив, що соціум не сприйме тебе як мисткиню з гучним ім'ям і, в принципі, з популярністю, тому що ти жінка. Якщо вже в нас однакові прізвища, і це буде продаватися, це буде розголос, давай, в принципі, я оцих великооких дітей, великооких жінок буду видавати за свою роботу. Ти будеш пояснювати, що мені говорити, бо я не зовсім розумію, навіщо ти їх малюєш, так?
Сам буду
так годувати всю родину. Насправді навіть він не говорив про те, він говорив про те, що, ну, це буде очевидно вигідно для всіх. І тільки в 86-му році, на хвилиночку, так? Це 20-те сторіччя, 1986 рік. Вона наважилася заявити про авторство і відбувся судовий процес. І в якому вона виграла 4 мільйони доларів компенсації, котрі потім в неї забрали. Наступна апеляція, але вона сказала, що, власне кажучи, мені важливо, що суд визнав за мною авторство.
Що це саме я? Що це?
От скажи, є в принципі якась от трагедія історії з нашими мисткинями, не обов'язково це Марія Примаченко чи Катерина Білокур, а власне оця залежність від соціуму, залежність від політичних замовлень, залежність від того, що ти зрештою жінкою, тому ти не можеш от вголос заявити про себе навіть в творчості.
Ну, у нас є приклад такий неймовірно позитивний, так, це Тетяна Яблонська. Ми знаємо, що це якби жінка, яка ніби покриває весь оцей академічний простір, да, наш, тому що все, Титаніда і все. І жінка, яка і там, втративши можливість малювати, почала малювати лівою рукою, да, тобто змінила абсолютно навіть стиль передачі дійсності, бачення дійсності. Тобто у нас з одного боку в українському мистецтві все було прекрасно. У нас дуже багато жінок художниць, і живописець, і скульпторів навіть. Так? Тобто з цієї точки зору подивишся на 20-те століття, ну що ж цим жінкам треба? І те, і те, і те, і те.
Так? Коли страждає їхня американська колега, начебто, да, в осередку демократії.
Так, так. Але насправді, коли починаєш ну, розбирати всі ці їх історії, да, от, життєві стратегії, життєві історії, історії там, материнства або не без материнства, історії там, сімейного життя або без сімейного життя, да, стосунків з дочками, синами або не стосунків. Да, і так, да, там виходить, що у кожної з них було дуже викривлена ну, якби оця історія. Да? Там завжди було це викривлення дуже таке дивне, яке проблема є в тому, є неописаним. Тобто ця зовнішня історія да, всіх ну, якби даних їм ніби соціумом і державою всіх привілеїв. І внутрішня історія, їх драматична історія, вона не є описана. Оцей драматизм внутрішньої історії наша проблема, да? Він не є ну, якби описаний, проаналізований. Тому що коли ми говоримо там про яку-небудь Луїз Буржуа, яка стала виставлятися, знову ж таки, в 70-х роках, коли вона вже була бабцею, да? От її тоді відкрили і феміністки, і весь світ сказав, ах, найбільший скульптор 20-го століття американський, раптом, оця бабулька. От, да? Тобто це одна стратегія, яка прожила життя сімейне таке. А наші стратегії, вони не описані. Тобто наша проблема це по-перше, побачити їх оцей жіночий простір, да? І зрозуміти їх оці життєві стратегії. Ну і те, що я завжди кажу, для кожної з них творчість була личиною сексуальності. У нас якби ніхто не хоче зазирнути під цю личину, подивитися, да, як те, що вони малювали, воно якби маскувало їхні такі от справжні сексуальні імпульси.
Треба нагадати, що у студії громадської хвилі Діана Кличко, культуролог, і ми говоримо про жінок-художниць, про різноманітні стратегії здійснення їхніх творчих кар'єр. І перш ніж ми продовжимо далі розмову, треба, напевно, дати також голос іншим. І у нас є, звісно, можливість приймати телефонні дзвінки. Нагадаю, що номер студії 239-62-92, 239-62-92, 44 код міста Києва, якщо ви телефонуєте з інших міст, долучайтеся. Я думаю, два дзвіночки у нас буде час взяти. І Інна Безміна, режисерка прямого ефіру, бачу, вже попрямувала в бік телефону. Можливо, нам додзвоняться наші слухачі або слухачки. Можливо, у вас є історії про ваше знайомство із роботами українських художниць. І вже є два телефонних дзвінки, каже Інна Безміна. Давайте почуємо. Я пропоную послухати два підряд, а потім будемо відповідати. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, і скажіть, звідки ви?
Вас вітає корінний Євгеній Олександрович. Шановні, ну, Тетяна Яблонська класична, ну, була антагоністом Івана Гончара. І на міжнародній виставці сусідній в Парижі була, от, щоб не помилявся, чи Катерина Білокур, чи Марія Примаченка. І що ви не кажете, стісняєтесь сказати, що це у них примітивізм було, їхнє малювання. Спасибо.
Дякуємо. Ось такий відгук, власне, від нашого слухача Олександра з Києва. І є ще другий дзвінок. Давайте почуємо ще один голос. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір.
Доброго.
Це Михайло Якубівський, місто Київ. Мені дуже сподобалася ця передача.
Дякуємо.
І особливо пані Діана Клочко своїми думками. Ось, в мене буде до неї запитання, але як український філолог, який дуже дорого заплатив, щоб закінчити філологічний факультет української філології Київського університету. Я скажу, що це копіювання московщини менше з тим. Ну, що це за вислів? Да-да-да-да.
Але... Пане Михайле, вибачте, що я переб'ю. У нас лишається 7 хвилин до кінця ефіру і дуже хочеться почути ваше запитання. Алло. Зник пан Михайло, не почули ми запитання, але, здається, є принаймні жвавий відгук і на творчість згаданих Катерини Білокури, Марії Примаченко. І загалом, очевидно, що тема реалізованості і самореалізації в мистецтві і якихось таких паралелей, знову-таки, з політичними речами, вона запитувана. Можливо, є що прокоментувати. Здається, Олександр з Києва хотів нам повідомити якийсь сюжет мистецтвознавчий чи щось таке, якусь дискусію.
Так, хотів внести, але не договорив те, що стосується цього сюжету, деякого протистояння між Тетяною Яблонською і Іваном Гончаром. Ну, його можна там розгортати цей сюжет, в чому там було, коли, як це сталося і так далі. Але він зачепив одну таку дійсно важливу річ, тому що у нас сформоване було довгий час, сформоване ставлення до поняття примітив, примітивізм, як до чогось низького. Так? І наїв, і примітив – це те, що ніби був нижчий рівень мистецтва. А насправді 20 століття, оцей низький ніби, якби, рівень мистецтва без академічної освіти, людей без академічної освіти, воно витягнуло його наверх. І це було, стала одна із загальноприйнятих практик. І знову ж таки, всі от наші мистецтвознавчі студії, вони, апелюючи до цього терміну «примітив» або «наїв», да, говорять про нього як про один із стилів. А дуже багато це сприймає як образу, як приниження. І це є, знову ж таки, проблема того, що такі виставки, да, і отакі розмови про таких художниць говорять про те, що це не нижчий рівень, да, чи це не такий рівень, на який не досягає, знову ж таки, вершин там академізму чи реалізму. Да. А це є одна із таких художніх практик, абсолютно рівноцінна і всім академічним, і всім іншим модерністським практикам. От, тому тут є проблема цієї термінологічної зміни, тому що так само, як і наїзм, як і примітивізм, так само, наприклад, і стилізація, да, або еклектика – це з термінології, яка, скоріше, є негативом, да, зараз це переходить нарешті в термінологію, просто звичайну термінологію пояснення, да, яке не несе оцих негативних моментів. Тому, я думаю, що проблема у ставленні і до народного, і до наївного, і до примітивного, і до стилізаторського, і до еклектичного, це та проблема, яка буде розгортатись от найближчим часом, так, як і не лише термінологічна, але я сподіваюся, і в музейних проєктах, чи в таких міжмузейних великих проєктах ми також побачимо, яким чином вона все-таки буде трансформувати наше ставлення і до 20-го століття, і до жінок.
І в нас ще лишається хвилини три, я встигну поставити своє запитання, яке продовжує те, про що ми говоримо, про майбутні виставки, які дозволять окреслити низку важливих рамок. І коли ми говоримо про виставки, не можна не говорити про кураторську роботу, тому що рамку для розуміння, рамку для експонування і для обрання фокусу задають саме куратори або куратор, або кураторка. Чи є у нас шанси, кадри і загалом люди, які здатні якимось цікавим, несподіваним боком розвернути погляд і на Катерину Білокур, і на Марію Примаченко, і на всіх інших, які творили до і після них?
Я дуже сподіваюся, що так. Проблема лише в тім, щоб побачити, скільки всього є в наших музеях. Тому що дуже багато творів мистецтва є в наших музеях не каталогізовані. І от такі великі проекти, коли їх нарешті збирають якби докупи, так, поки що, можливо, не настільки цікаво структуровано, це перш за все розуміння оцього огрому, який є і в регіональних музеях також, так, музеях оцього ніби теж другого, третього рівню, а насправді там є дуже багато всього цікавого. І оце бажання підняти це все, передивитись, перетрусити, так, мені здається, що це знову ж таки те, що буде відбуватися, а вже потім із нього витворювати якийсь інший концепт, ну тоді, коли вже побачите, скільки всього є.
Діана Кличко, культуролог, у ефірі програми «Громадська хвиля». Нагадаю, що ми говоримо у рамках нашої такої традиційної вівторкової рубрики, яка присвячена темі гендерної рівності. Сьогодні ми трохи поміняли фокус і поговорили про, насправді, ті самі проблеми, але на неймовірно цікавому і неймовірно різноманітному матеріалі. Ми говорили про роботи мисткині українських і не тільки українських, говорили про різноманітні стратегії реалізації художниць у цьому світі і про, очевидно, потребу нових інших поглядів і на можливість якось по-новому структурувати цей процес. Також нагадаю, що ця частина громадської хвилі виходить за фінансової підтримки уряду Швеції. І на цій ноті ми завершуємо громадську хвилю. Нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та Першого каналу Українського радіо. У студії сьогодні працювали Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Інна Безміна була за режисерським пультом. І уже завтра о 21:10 громадська хвиля знову повернеться до цієї студії. Слухайте, думайте.